توفيق مخلوفي بطل كبير، وانا راني مرتاح باسكو هذا كان لاتليت تاعي ولا لان دي ميور زاتليت دو موند كي كنت انا اونترينور كي كان معايا، دونك راني مرتاح. لاتليت من حقه انه يصرح ما يريد، وللمسؤولين الجزائريين وللدولة الجزائرية حقها كذلك في انها تبرهن على ان ما قيل ولا ما صرح به ليس صحيح. هذا رياضي شغل وليدي، وانا اللي جبته من سوق هرس وجبته ما كان حتى واحد يعرف. والناس اللي يعمروا في لي زاتلات يجاوبوني فقط في سنه 2009 وعلاش على مخلوفي كي اقترحته، قالوا لي هذا ما يسهلش انه يكون يحضر الالعاب الاولمبيه. هذا راتلاتي فولو لي سي ترونكيل، سي ان غران اتليت، سي ان تري غران اتليت، البطل الكبير بورعده. اول ملف استاج الاول تاعو باريس، استاج الثاني لي بيرش لي 5 بيرش، واش بدات مطالب تاعو حتى النهايه كل شيء قبل. شوفوا toute la prise en charge a été accordée que monsieur Bourada a eu tout ce qu'il a demandé pendant toute la période où il a demandé, y compris les perches, y compris la prise en charge médicale, y compris tout, et voici tous les documents qui le prouvent et nous allons vous donner les chiffres. وحتى واحد ما خوفنا وحتى واحد ما درنا لا بريسيون اي اون ا ريزيستي les yeux dans les yeux. والله ما تديها تاع الدراع، واللي قالوا لنا باللي دراع يجونا كدايا يوم ما الفيدي دراع في بلاصه اخرى، هنا ما يدي غير حقه. احنا عندنا لي فوس فاكتور وعندنا لي سور فاكتوراسيون، لا فيه حتى اختلاس ولا فيه حتى تلاعب باموال الدوله. اللي قال باللي انا خلصت الفلان قولوا لي شكون باش نجبد لا فاكتور توت سويت. واحد خلص الكيني، واحد خلص لاتلات، واحد خلص منا. جو دي بيان بيرسون n'a jamais payé de sa poche le moindre centime pour quiconque. Y compris M. Kedar, le billet a été pris en charge par le comité olympique. Wallah, les athlètes, balak, ma'ala balhom, shawla, ndakhloum fihem, fili polémi. Wallah, ma'ala balhom, balak, ga. Personne n'a voyagé, parce que M. Braff a fait la déclaration, Timma ou Loisir a fait la déclaration, que personne n'a voyagé sur les deniers de l'État. Nul n'a le droit de prendre des décisions à la place de ceux qui sont propriétaires de cet avion. Et le propriétaire, c'est celui qui affrète dans le droit aérien, monsieur, et c'est le juriste qui vous parle. C'est la belle comme nous tous, chacun de nous, quand on voit que l'intérêt national est touché, on va voir le procureur, on va dire, « Qu'il y a un khtilas ou flan, est-ce qu'il y a un foudre, les agrades d'une chaksia ?» C'est ce que je dis, on va dire, 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 on va dire,